Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Herrera en COPE de Ourense en este miércoles 2 de agosto, que comenzó con CEOs parcialmente cubiertos en la provincia, precisamente, do tempo. Nos voy a hablar de seguido Alberto Romero.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿cómo veñen? Muy buenos días, ¿cómo veñen as vindiras horas?
Hola, bo día, pues teo parcialmente nubrado sobre a provincia de Ourense, precipitacións de oeste a leste, e o paso dunha fronte fría, que deixa esas nubes e esas precipitacións, e temperaturas máximas que estarán en xeral entre os 23, 26, 27 graus, como moito na maior parte da provincia de Ourense, con vento de componente oeste.
Para mañán?
Mañán unha xornada onde iremos recuperando a influencia anticiclónica, ceo máis despesado co avance dos xoves, pero ollo, temperaturas moi frescas a primeiras horas do día, sairemos ás rúas da capital en Ourense con 12, 13 graus máxima de 27, e zonas como Verín, Xinzo, temperaturas tamén baixas.
Gracias, Alberto.
Grazas, adeus.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Arestora, sin complicación, autovía de Rías Baixas, circúlase con normalidad de algunas pequeñas retenciones na ponte de Allarí debido a obras de mellora no viaduto. También en Ourense capital está cortado tráfico a Rúa Bedoya por mor das obras de asfaltado que van a continuar al menos ata o vindeiro venres. Corte de tráfico que también afecta a rúas próximas como Ramón Cabanillas. Tan pronto como rematen estas obras, humanizará su proyecto de renovación también de servicios nas rúas de San Lázaro, Shaquille Lorenzo Xocas, Bedoya y Cardenal Quevedo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Saludamos a Noemi de Amencer, porque el pasado lunes comenzó el 36º campamento urbano Abramos de Camino a Diversión de Asociación Juvenil Amencer. Noemi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Los nenos que están a disfrutar, una plaza mayor desde primera de la mañana, ¿no?
Sí, hoxe temos o Día da Boa Xente. Os rapaces visitaron diferentes entidades da cidade que traballan por nós, non? E despois foron todos a cara a Praza Maior porque estaban ali os dispositivos.
Máis dun asustou ver tanto tráfico e tanta Guardia Civil, pero bueno, ni moito menos que estaban tomando concello, estaban disfrutando e tamén coñecendo o que son as forzas e corpos de seguridade dos rapaces, non?
Exactamente, hoxe estamos ali para facer un pouco de ruido.
E mañá o día da xuntanza na praia, se o tempo permite, xa escoitacha Alberto, non?
Sí, mañá xuntámonos todos os campamentos urbanos de Galicia en Vigo, a ver como está o tempo.
Depois o ver estemos o día dos deportes, a semana que ven o día da natureza, hai que tamén coñecer o que nos rodea, en fin, que é un clásico do verán en Ourense este campamento de Amencer, Noemí.
Sí, todos os veráns aquí estamos, xa levamos 36 anos, e os que nos quedan.
Son 9 días de actividades, non?
Exacto, do 31 de xullo ata o día 10 de agosto.
E con máis de 500 son rapaces, non só da capital, sino tamén de familias que están pasando estos días en Ourense.
Exactamente, no campamento podense inscribir ao longo do campamento todavía, hoxe estamos xa en 626 inscritos, e sumando.
Bueno, pues Noemi, que muchísimas gracias por estar unos minutos en directo no programa, a seguir promocionando este ocio saudable entre os nenos o a través, como o facendes, dun xeito tan magnífico na Asociación Xuvenil Amencer. Moitísimas gracias.
Nada, gracias a vos.
Noemi, que técnico de Amencer, a Asociación Xuvenil de Ourense. Vamos xa coa noticia deportiva do día.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hola. Renteiro, xa coñece ahora que xugará, salvo que xurdan cambios, pues de ultimísima hora, os dous primeiros partidos de esta temporada. Lembren que o equipo do Carballiño vai a militar na Primeira Federación. O partido ante o Nasti de Tarragona a domicilo será o sábado 26 de agosto ás 21:30 en Tarragona. Na segunda xornada, o Renteiro debutará en Espiñedo, cita histórica en casa, o 3 de setembro a partir das 12 da mañá.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos a 4 minutos para chegar a unha tarde. Continuamos repasando outras novas de interés nesta xornada dende Ourense. O día que amaneceu, como xa escoitaron os nosos compañeros de Meteo Galicia, pois con tempo seco, pero con ameaza de chuvias nesta xornada. Novo retraso para a licitación da sobra da estación intermodal despois de que onte a entidade pública e empresarial Adif Alta Velocidade publicase un anuncio no Boletín Oficial do Estado para informar dun novo aprazamento nese trámite. O goberno de Pedro Sánchez autorizou recentemente a licitación das obras de reforma da estación intermodal e do seu entorno. Unha dúcia de empresas presentaron e postularonse para executar os traballos, pero a apertura dos sobres coas ofertas económicas retrasouse en dúas ocasións, a última onte martes. Por lo tanto, a contratación con ese precio de licitación de máis de 130 millóns de euros está por agora paralizada. A data prevista para empezar a analizar as ofertas presentadas estableceuse inicialmente para o 21 de xullo, aínda que retrasouse o 2 de agosto, é dicir, a onte, pero onte de novo volveuse a retrasar esa licitación. Dende a bancada popular, o diputado electo Celso Delgado lembra que o PP le vanos reclamando dende ese cargo a execución das obras da intermodal. O representante popular remarca que este proxecto podería haber sido licitado en xullo de 2019, pero tanto ese prazo como os que posteriormente foi facilitado o goberno foron sistemáticamente incumplidos. A provincia de Ourense convertirase un ano máis en referente das músicas e bailes tradicionais do mundo coa celebración a partir do vindeiro luns da 38ª edición das Xornadas do Folclore organizadas pola Diputación a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Nesta edición van a participar 6 agrupacións folclóricas de Sudáfrica, Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití e Ucrania, que actuarán en 15 vilas da nosa provincia ademais da capital. O luns, ceremonia inaugural ás 8:30 no Teatro Principal, despois recorrerá as vilas de Arrúa, Bande, O Barco e Celanova. Tamén estará en Manzaneda, Carballiño, Allariz, Trives, Maceda, Viana, Entrimo, Xinzo, Castro Caldelas, en Berín o 14 de agosto, Ourense o día 15 e finalmente o 16 no auditorio de do Castelo en Rivadavia. Esta mañá presentouse en Ourense unha nova edición da Feira do Pemento de Oímbra, que se vai a celebrar a vindeira fin de semana, o domingo, dende primeira hora da mañá, na Carballira desta localidade da comarca de Monterrey, na que o pemento e os extraordinarios produtos que ten a Horta do Imbra son protagonistas. E o presidente do Inorde participou na presentación da terceira edición da Fira do Comercio que organiza a Asociación Prolimia e que se vai a celebrar a finais deste mes de agosto, en concreto os días 25, 26 e 27 no pabellón dos deportes da capital da Limia. O objetivo, pois, dinamizar as ventas no comercio de proximidade, ese que ten, como decía Rosendo Fernández, cara e rostro humano. Baltar prepárase para celebrar tamén esta fin de semana a Festa Popular 13ª edición, que mestura tradición e a cultura erraiana, pero con actividades centradas no medio ambiente, a gastronomía, o deporte e a vida saudable. De feito, haberá un alcoholímetro para que os, de un xeito voluntario, non vai estar ni moito menos o axente de tráfico sometendo a ningún tipo de control axente, pero sí, de quen queira de xeito voluntario someterse ás probas da alcoholemia, pois vai a ter un premio, porque xa saben que esta é unha festa 100% de sana diversión. E o vindeiro venres, Berín vais a convertir nun gran parque acuático. Vai haber tobogáns de agua en distintos puntos da vila do Támega pola mañán, na Praza Mayor, tamén na Praza do Concello, na Praza da Merced, e finalmente unha festa da espuma, unha iniciativa coa que tamén a Eber pretende premiar premiar unhas compras no comercio de proximidade. Esta mañá de Monterrey anunciou que vai asistir tamén á Feira do Viño, neste caso a Festa do Pemento de Oímbra, para ofrecer información a todos os visitantes. Estamos na unha da tarde. Vai a ter un stand propio para ofrecer información a todos os visitantes. Estamos na unha da tarde.